en halv humortime. Men det er rakling. Eddie Michel og Lasse Rolkjær.
Vi sidder heroppe under loftet, lige over Sankt Anne, som jo er...
Han har fået en snapskald i halsen.
Jeg har fået den snapskald i halsen.
Skal min snaps er forsvundet.
Det skal min første bog hedde. Min snaps er forsvundet af Dan Rakling. Og andre digte. Jeg har jo blandt andet en fødselsdag, dobbeltfødselsdag for mindre end halvanden måned siden nede på et sted nede på Rungsted Havn. En 40-50 års fødselsdag mellem et dejligt ægtepar, som jeg holder meget af. Hvor der er en nydelig pige i 30'erne, vil jeg tro, som efter jeg har spillet en time, og jeg efter at have sådan kigget det hele igennem, så kan jeg huske, at cirka 50% af hvad jeg har spillet har været helt nyt, og 50% har været lidt ældre, kommer op efter den første time og siger, nu er det jo ikke os alle sammen, som er fra 50'erne. Og det er ikke noget, hun siger, nu er det jo ikke os alle sammen, der er i 50'erne. Hun siger, der er fra 50'erne. Så kan man så sidde og regne lidt på det. Hvortil jeg har set meget utilfreds ud. Jeg har ikke sagt noget, før hun kan se på mig, at det er jeg ikke tilfreds med den melding. Hvortil hun siger, ja ja, men jeg er stadigvæk fan af dig. Hun bruger resten af natten på smilende, blinkende, flørtende og kigger op på mig. Og jeg er rasende. Og der havde selskabet under selve middagen fået at vide, at det var Dan Rakling, der kom og spillede. Og det var alt sammen godt, men man skulle nok, for så vidt det var muligt, undlade at komme med nogle ønsker.
Jeg kan godt sige, altså vores, det starter med, at jeg ikke kunne lide dig.
Ja, 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 ja.
Og det opdrog jeg jo så min søster med. Min lille søster.
Ja, okay.
Og så kom vi jo til at arbejde sammen på Sky Radio. Mm.
Hun kunne stadigvæk ikke lide mig.
Nej, fordi jeg var jo programchef på det her tidspunkt, og så, da hun så fandt ud af, at jeg havde haft en snak med dig, og jeg havde faktisk havde ansat dig, så ringede hun til mig, og var dybt frustreret. Og sagde til mig, Lasse, du har ødelagt min barndom.
Det var ikke små ting alligevel.
Du har i alle de år sagt til mig, vi kan ikke lide Dan, og nu har du, ja, nu har du ansat ham.
Nu er du fucked, mand.
Og sagde, ja, men Gitte, som hun hedder, vi kan jo alle sammen ændre os. Og vi har stadig lidt problemer, når vi mødes i dag. Frem til mødet, som jeg havde med Eddie, som næsten er endnu værre.
Godt, Eddie.
Da du fortæller den, hvad skulle
takke? Nej, jeg synes, du fortæller
den. Nej,
fordi det var din ven.
Jeg havde en kammerat, som hed Peter Bennett, som arbejdede på Amagerposten, den lokale sprøjte Amager. Og jeg boede på Christianshavn på det tidspunkt, og har vel været... Jeg var begyndt i lokalradio og var i slutningen af teenageårene. Og
så var han blevet... Nej, det var han ikke. Han var ansat som journalist. Men så var han blevet konstitueret redaktionschef, fordi redaktionschef var ude at rejse. På en længere rejse. Og så var Peter Bennett blevet redaktionschef. Og der skulle ske et eller andet på forsiden. Altså, der var ikke så meget, var der heller ikke at skrive op. Der var ikke sådan noget breaking news på Amager. Så sagde han til mig, prøv at høre. Så var han selv gået og blevet irriteret over noget af det lokalret, der blev lavet på Amager. Hvilket, hvis jeg nu skal være helt ærlig, det har jeg aldrig sagt til dig før. Så handlede det om, at Peter Bennett nok var, og det tør jeg godt sige, at Peter hedder Bennett, at han var nok lidt bitter over, at han aldrig selv var kommet ind for at lave lokalradio ude på Amager. Fordi Peter kunne også godt lide at lave lokalradio. Han lavede meget lokalradio sammen med Jakob Lund. Så han var lidt bitter på din station, som hed
Airport FM. Mm-hmm.
Airport FM. Så han mente, at nu skulle Airport FM have da. Så han sagde til mig, om jeg ikke godt kunne tænke mig, fordi der var jeg så småt
begyndt at komme sådan lidt... Der var jeg kommet på Radio Uptown, tror jeg, på det tidspunkt. Så jeg var jo ikke nok... Der mente han, at jeg var en profil, og jeg dog ikke nok kunne stille mig frem og sige, at jeg var træt af Amagers lokale radiostøj. Og så siger jeg, jo, det kunne jeg godt, for vi var, hvad gør man ikke for sine venner? Man gør jo alt for sine venner. Så der blev taget et billede af mig på en gammel skonnert i Christianshavns kanal i 80'erne, hvor jeg står. Nu kan dig, der sidder og lytter med, jo ikke se, at jeg er fuldstændig skaldet. Der er nul hår tilbage.
Nej, det passer ikke.
Men på det tidspunkt havde jeg en giga høj frisyr. Ja. En mega høj. Nogen vil måske kalde det en Bundesliga frisyr af 70'erne. Ja. Der var lidt støttepærm i. Det vil jeg også godt afsløre. Jeg brugte faktisk hårlak, så stort var det for, at det skulle sidde. Det er ikke løgn. Jeg brugte hårlak.
Jeg vidste det.
Og så havde jeg på det tidspunkt købt mig en frisk jakke i beige, hvor der var skulderpuder i.
Ja, det var
det. Fordi det var 80'erne. Og det var sådan kort. Den gik lige over livet. Og nu er jeg 1,94 og meget lange ben. Det så lidt løjeligt ud. Anyway, jeg står på den gamle skonnert. Så var det meningen, at vi skulle sådan ligesom illudere, at jeg stod og lyttede til radio. Så vi skulle have fat på en ghetto blaster.
Den havde han stående på den ene skulder.
Ja, men problemet var bare, at vi havde ikke adgang til sådan en rigtig tjekket ghetto. Nu kommer David der og spørger om øl. Nå, anyway. Og jeg voksede jo op med en enlig mor, som jo arbejdede som sygehjælper, så der var ikke råd til en ghetto blaster af fineste model. Så min mor havde sådan en lille radio, der stod sådan en meget, meget kikset radio med en kassettebottom til i. Den skulle jeg så have op, det skulle illudere ghetto blaster. Så står jeg med den op på skulderen, ude på den her skonner, med noget af Christianshavns kanal i baggrunden, hvor jeg står og kigger, altså jeg går i spil, på det her billede. Jeg kigger sådan dilettantisk ind på den her fuldstændig vanvittige, intet udseende, fuldstændig latterligt udseende ghetto blaster, og så overskriften Amagers lokal radiostøj. Og så går jeg i den artikel fuldstændig efter Airport FM, og særligt en person, Lasse Rolkær, som jeg aldrig har hørt om. Ej, jamen jeg går jo efter Airport FM, og så nævner jeg også dig som redaktionschef. Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Og jeg har aldrig hørt om manden. Jeg har aldrig hørt et eneste minut af Airport FM.
Simpelthen som en slagplan for, at I skulle have lov til at lave radio på...
Nej, jeg tror mere Peter, og det er jo ikke... Det tror jeg, Peter vil grine af i dag, når han hører det her, men mest af alt jo, fordi Peter... Altså han ville jo bare gerne ind der og var lidt sur. Og så tror jeg også, han synes, at det var noget lort.
Nej, det synes jeg nemlig ikke. Jeg var rasende, og jeg skrev brev derop. Og jeg skrev det der med at sende en praktikant eller elev til at illudere redaktionschefen, og nu redaktionschefen var på sommerferie. Og så viste sig, at jeg havde ret. Så inviterer Peter Bennett mig op på kontoret og siger...
Jeg vil lige sige, inden du kommer ind, det læserbrev, som Lasse så havde skrevet, der var overskriften. Jeg melder hus forbi. Jeg tror, der stod vi melder.
Ja, jeg var rasende. Det ender så med, at jeg kommer op på redaktionen. Og så siger Bennett til mig så, ja, altså, og jeg siger så, hvor er alle henne? Ja, de er på sommerferie. Så sidder vi så og snakker. Og jeg sagde, ja, lad os lige få snakket det her ud. Og det var måske også sådan lidt at gå over stregen. Og det var faktisk ikke jer, vi sigtede efter, fordi jeg synes faktisk, at jeg laver meget god radio. Og så vi så sad og snakkede, så gik der en uge, så var Peter Bennett nede og lavede radio på Airport FM.
Det vidste jeg ikke engang. Apropos Peter Bennett, så kan jeg huske, når vi snakker om, fordi ham og jeg, vi hang meget sammen på det tidspunkt, og som sagt, han var også aktiv i lokalradiomiljøet op i det såkaldte grønne område nord for København, hvor han lavede radio med, jeg tror, det hedder Weekend FM, sammen med Jakob Lund.
Og Lille Lars også, eller?
Og Lille Lars også, tror jeg. Han kendte også Lille Lars, og som jo altså også voice DJ der, de hang sammen, før de blev voice-folk og sådan noget. Men Peter Bennett er jo sort, og han var min bedste kammerat på det tidspunkt, og vi dyrkede virkelig den sorte musik. Og så skulle vi mødes vores all-time største helt, nemlig James Brown. Og der var bare ikke noget større for os end James Brown. Han skulle spille på Midtfyns Festival. Og så havde vi begge to taget en plade med, vi skulle have signeret. Og det var en gammel plade fra 70'erne. Og jeg kommer ned og møder Peter Bennett. Vi skal ind i bilen, vi skal køre til Midtfyns Festival. Så har han taget nøjagtigt den samme plade med. Det var jo profetisk. Det tegnede så godt, så nu skulle vi møde vores store helt. Så kommer vi over til Midtfyns Festivalen. Og så har James Brown alt andet end samarbejdsvillig, for at sige det mildt.
På en pæn måde.
På en pæn måde. Alt andet end samarbejdsvillig. Og så møder vi ham på et tidspunkt, hvor han render rundt ude backstage, så vi får taget nogle billeder med ham. Og så siger vi, James, can we make an interview? Sorry, boys! Very busy. Han havde sat med sådan en sydstatsaksemand. Nå, okay, fint. Så lidt senere, det interview bliver aldrig til noget, så skal han så ind i sin... limousine. Og så står jeg foran den der limousine, og så skal han så sige farvel til os, fordi nu har han set os rende rundt. Så stikker jeg den der plade frem. Så siger Mr. Brown, for man skulle tiltale ham Mr. Brown. Hvis man ikke gjorde det, så ville han blive meget rasende, fik vi at vide. Man skulle sige Mr. Brown. Det er selvfølgelig noget at gøre med syden og 60'erne,
ja,
at de sorte ikke var blevet tiltalt som andet end trash. Ikke?
Ja.
Det lå dybt i ham.
Ja.
Mr. Brown, could I get your autograph? Could you please write to Eddie, skrev så. Så skrev han, to Eddie, thanks for everything. Og der pausede jeg, ligesom jeg gør nu, for der stod jeg bare og kiggede, der giver han mig så pladen. Så kigger jeg på der, jeg ved ikke, hvordan I har det med musikalske helte, men der tænker jeg, han har set mig, han forstår mig, han ved, at jeg er den eneste, der forstår hans musik. Han takker mig for alt. Han ved præcis, hvad det her det drejer sig om.
Tak for alt.
Han takker mig for alt. Så stikker Peter Bennett sin plade frem. Jeg står stadig i chok. Så skriver han så desværre også det samme til Peter Bennett. Men det er okay, det ændrer sig ikke.
Skriver han,
Dear Peter Bennett, thanks for everything. Så siger jeg, okay. Så jeg, okay, jeg accepterer det, fordi du ved, altså Peter Bennett også, altså det var jo vores største held, og det var lige så stor fan. Så står jeg stadigvæk i chok, mens han har skrevet det der på Peter Bennetts vinylplade. Pludselig hører jeg, min mund arbejder fuldstændig uafhængigt af min bevidsthed. Det vil sige, at den begynder at sige ting, som er fuldstændig uden for min kontrol.
Mm.
Så siger, hører jeg mig selv sige meget højt til James Brown, som står omgivet af sikkerhedsvagter. I love you. Jeg kan godt lige holde en pause, fordi det gjorde James Brown også. Så kigger han meget, meget sådan lidt forbavset op på mig. Der står en høj, hvid, meget, meget høj, hvid dreng med en meget, meget høj frisyre og siger, jeg elsker dig. Og jeg har aldrig mødt en mand i livet. Det er sådan noget, man siger til sin familie eller til sin venner eller en kæreste. Der siger, I love you.
Mm.
Så den der pause, hvor han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre, så man tænker, okay, nu tænker han over, hvordan han på en eller anden måde skal komme tilbage. I den pause træder Peter Bennett sig ind, hvor efter det samme sker for Peter Bennett, at hans mund lige pludselig arbejder uafhængigt af hans bevidsthed, så siger han, I love you too. Der er en historie i dag, som jeg jo, altså, jeg synes, det er noget tid, siden jeg har hørt den. Det var den der parkerings... hvor du bliver antastet af en dame. Kan du huske, hvad for en jeg snakker om?
Jeg er i en fysisk god form, men jeg har noget, og det ved jeg ikke, det er lidt efterårsrelateret, for jeg skal faktisk op og have noget massage i morgen. Jeg er en stor, mandlig, tidlig ishockeyspiller. Og jeg har det utrolig svært, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg vil have massage af en kvinde eller en mand, men nu får jeg det af ham. Op i Hørsholm.
Hvorfor kan du ikke finde ud af det?
Nej, fordi så står der en mand, du ved, i en t-shirt, eller endnu værre, en undertrøje. Altså, det kan nemt blive sådan lidt...
Jeg er enig.
Ej, hold nu op. Hvorfor?
Jeg er enig.
Jamen, det er fint nok, men hvorfor?
Hvad er det, du vil? Lidt, det næste er, han sætter Village People Greatest Hits på, ikke?
Og nu stopper I. Det er jo
og så vil du have en mukai?
Nej, nu stopper I. Det lyder som en homoforskræk.
Der gik det over
stregen. Ja,
men okay. Op ved Userød Kongevej ligger der sådan et lille en bygning på et hjørne, og lige over for at høre sådan midtpunkt, og der er en frisør, og der er en massør, og der er nogen, der laver varm mad om aftenen, osv. osv. Så kører jeg ned en sidevej til Userød Kongevej og skal parkere min bil, og det er jo en torsdag formiddag eller sådan noget, og gudene skal vide, der er jo ikke det store rand af HT-busser og turister og biler.
Som der jo ellers er.
Der er stille. Så er der en parkeringsplads, og jeg kan godt se, den hører sgu nok til det her, den her bygning, hvor jeg skal ind og have massage. Jeg kan se, den er meget fin, og der er ingen biler, og der er plads til 12 biler eller sådan noget. Så jeg kører ind, og så stiller jeg min lille Mini Cooper, og tænker, nu skal jeg jo op og have en times massage, og det kan vel ikke genere nogen. Så kommer jeg gående hen langs bygningen, så sidder der en dame i en hvid kittel, så siger hun,
du er godt klar over, at den der parkeringsplads, den er privat. Så siger jeg, ja, men jeg skal bare lige ind og have noget. Ja, vi har brugt mange penge på at få den til at være så flot, og så er der alle mulige, der parkerer den på den. Jamen, der er jo ikke nogen lige nu. Så bliver jeg alligevel sådan lidt... Nå, jamen så skal jeg nok. Så går jeg ned, starter bilen, og så mens jeg sidder i bilen, så bliver jeg simpelthen... jeg bliver så irriteret, så jeg faktisk tænker, jeg kan faktisk ikke, nu kan jeg ikke gå ind i bygningen, fordi nu skal jeg blive antastet af hende der i den hvide dragt igen. Så jeg kører hjem. Selvom jeg har en aftale, så ringer min massør hjem og siger, Dan, hvorfor kommer du ikke? Så siger jeg, jeg har mødt den her dame, og hun antastede mig. Så kan jeg jo godt selv høre, at det er jo fuldstændig barnagtigt. Så jeg kører op, og jeg kigger, og jeg spejder efter hende. Og jeg sætter min bil et andet sted ind på hendes meget, meget fine parkeringsplads. Går ind, og jeg får min massage. Og jeg er, altså mens jeg går op ad trappen og skal ind til, så tænker jeg, tænk hvis det er hende, der sidder i receptionen, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal overskue det. Nå, men inde på historien er, at denne her dame i den hvide dragt, hun kender som min gode ven, Philip Lundsgaard, og sender en mail, hvor hun skriver...
Det er også absurd, hun kender Philip og skriver ham en mail.
Hun skriver, jeg har haft en meget ubehagelig oplevelse med Dan Retallick. Og hun staver mit efternavn R-E-T-T-A-L-I-C-K. Og jeg er jo ikke et menneske, som beder om, at alle danskere ved lige, hvem jeg er og hvad jeg har lavet. Men jeg tænker, at en, der er på min egen alder, som måske har hørt lidt voice eller et eller andet, måske godt ved, at jeg ikke hedder Dan Retallick. jeg har haft en meget ubehagelig oplevelse. Så videresender, Philip gider jo ikke involvere sig i det, så han videresender den bare til mig. Og så skriver jeg til hende noget, et eller andet sådan lidt uforskammet svar i retning af, prøv at høre her. Jeg tænker, at det ville være rart med noget trafik og nogle folk i området. Jeg tror, det ville være godt for jeres allesammens forretning, hvis der sker lidt, og I ikke jager folk væk. Med venlig hilsen, Dan Retallick. Jeg blev hyret til at spille på Hotel Hans Egede.
Ja, der er jeg boet også.
Dejligt sted. I Nuuk.
Dejligt sted.
Og der var jeg oppe den første weekend i februar, hvor de lokale lige havde fået løn. Og de fejrer det at få løn med, at, for nogens vedkommende i hvert fald, at drikke en lille en. Skal vi lige skåle? De drikker en lille en.
Vi har sgu også fået løn, for fanden. Det var den første.
Jeg hader den første. Fordi jeg slipper kun lige levende over den første.
Skål. Så giver vi den. Hvordan det?
Ja, for eksempel, Lasse, fordi mine udgifter er højere end mine indtægter.
Hvordan kan det lade sig give sig? Hold kæft, hvor er det sjovt. Nå.
Nej, men de drikker sig rimelig stive. Det gør de. De drikker sig rimelig stive. Ved I, hvad man kan få i Kvickly, som ligger, du har jo så været der, lige over på den anden side af Hotel Hans Egede? Ved I, hvad man kan få der? Månedspakker.
Inden for hvad?
Mad.
Nå.
Og det får man, fordi... Og jeg vil slet generalisere, fordi Grønland er ved at udvikle sig til et moderne samfund, og de unge grønlændere er ambitiøse og er ikke fuldstændig væk på snaps og guldøl hele tiden. Men du kan få månedspakker. Og det kan du få, fordi...
Altså spiritus?
Nej,
mad.
Ja, okay. Så kan du købe en månedspakke, mens du stadigvæk er likvid. Det er rigtigt, Lasse. Det er sådan, det er. Så får du en månedspakke med hjem med, ja, der er så noget hakkekød og en kylling og noget forskelligt. Og du behøver ikke tænke på fryser, kan man sige. Det skal nok holde sig, men du kan få månedspakken. Det var ikke det, jeg ville fortælle. Jeg spiller fredag og lørdag aften på Hotel Hans Ede. Og Hotel Hans Ede er ejet af to danske fyre på sådan slut 60'erne, som har været restauratører primært i Jylland. Nu for 20 år siden kastede de deres kærlighed og deres investeringer over Nuuk og Grønland, og det er gået dem helt fantastisk. Og Hotel Hans Ede er et 4-stjernet hotel, som fungerer fuldstændig fantastisk, og de giver bare gas, og de fleste beværtninger rundt omkring i Nuuk, de ejer de to fyre. Så kommer jeg derop, og ham her, den ene af de her ejer, så de skiftes til at være der 2-3 måneder ad gangen. Jeg kan se på ham, der er en hilse på mig, han aner ikke, hvem jeg er. Altså, jeg kunne være Samuel Rakling, der skulle holde foredrag, eller jeg kunne være Michaela Petris mand, Lars Hannibal, eller... Han aner ikke Dan Rakling, og han aner ikke, hvad jeg skal foretage mig. Skal han spille banjo, eller skal der være bingo? Aner ikke, hvad jeg skal lave. Nå, det kommer jeg tilbage til, fordi fredag aften, så spiller jeg på Skybar til mit første... Jeg skal spille både fredag og lørdag. Spiller på Skybar, som ligger med udsigt ud over byen, er helt fantastisk. Og der er gang i den, moderat gang i den. En smuk grønlandsk kvinde, smuk grønlandsk voksen kvinde. Jeg kan godt se, hun kigger på mig. Hun kigger meget på mig. Så kommer hun op på et tidspunkt, så siger hun, altså nu er det så fredag nat, og klokken er, det ved jeg ikke, et eller andet, ikke? Så siger hun, ja, du er 63, så siger hun så. Så siger hun, nej, jeg står sådan lige og tænker, det er sgu da et lidt underligt spørgsmål i virkeligheden, ikke?
Om du er 63?
Ja, du er 63.
Ja.
Så siger hun, nej, det er ikke, jeg er 64. Nå. Så går hun, så kommer hun igen en times tid efter. Kigger på mig. Så siger hun, er du 63?
Nu sidder vi jo på en restaurant.
Ja.
Med noget meget
restaurant sådan, Sankt Anne, skal ja, vi lige sige.
Og det er ikke verdens bedste udstyr, jeg har fået med her.
Nej.
Du må ikke viske så meget.
Nej, okay. Jeg visker ikke. Så siger hun...
Jeg tror heller ikke på, at man står inde på diskotek og visker.
Så siger hun efter, altså anden gang...
Er du træer?
Så er sådan lidt... det er sgu lidt irriterende, og hele tiden skulle svare på det der. Så siger jeg, nej, jeg er 64. Men der har jeg allerede sagt det for helvede, ikke? Så kan hun godt mærke, at nu er DJ'en fløjet ind fra København marginalt irriteret. Så sætter hun sig i en stor Chesterfield læderstol og falder i en trancelignende søvn. Så sover hun i omkring halvanden time. Jeg kigger hen på hende, og der er ikke noget uro, og der er ikke nogen, der forulemper hende. Hun sidder bare og sover. Så vågner hun op efter halvanden time. Strækker sig. Kommer hen til mig og siger... Er du 63? Så siger jeg nu...
Tak,
nu skal du holde op med at spørge mig, om jeg er 63. Jeg er 64. Jeg har analyseret mig frem til. Ved I, hvorfor hun spørger mig om det her?
Nej.
Tak.
Tak, tak for det. Vi har fået en ekstra ret.
Jeg har fået noget, som man ellers meget sjældent kan få andre steder. Jeg har fået tunge. Kalvetunge.
Og Lasse har fået...
Min faste røget ord for dragen.
Og jeg har fået hønsesalat og bacon.
Og det, man ved om en kalvetunge, det er, at tungen har ikke været brugt til noget frægt, fordi det er jo trods alt en kalv, ikke?
Så den har jo ikke...
Jeg har simpelthen ikke noget.
Nej, men prøv lige at høre. Ved I hvorfor? Kan I gætte hvorfor? Altså,
har det noget med dit værelse at gøre?
Og det har ikke noget med værelse at gøre. Hun er en smuk, voksen, grønlandsk kvinde, som har stress over, at hun i 2013 runder 50 år. Så hun vil gerne ligesom have en medsammensvoren, der også bliver 50 år, okay. I år.
Ja.
Nå. Om dagen efter, der er Skybar fuldstændig pakket. Hele hotellet er en stor fest. Vi slår omsætningsrekord i baren deroppe, og de har aldrig oplevet noget lignende. Og ejeren, som jeg så ikke kan huske navnet på, han forstod søndag formiddag godt, hvad det var, jeg lavede. Nu vidste han godt, at jeg ikke spillede banjo eller...
Så det er en dankortterminal, det der.
Nu skal bare dele den op i tre afdelinger.
Jeg lægger lige min mikrofon, fordi min betalingsmiddel, plastikkort, ligger inde ved siden af.
Og så skal vi også lige lægge nogle penge til David, det også, fordi han har tjekket for. Det gør du. David, det skal i hvert fald have.
Tak.
Lasse, jeg har her.
Jeg har den.
Jeg har et kort.
Ja. Skal jeg huske næste gang, så lægger jeg min jakke ind ved siden af igen.
Okay, kan jeg så bruge din pengekode?
Det kan du sagtens på dit, ja.
Kan du klippe det her op til noget som helst?
Så kigger, så bliver der for James Brown et meget, meget skræmt blik. Og der bliver han meget, meget skræmt. Og så kigger han og siger med sin sydstats dialekt. Thank you, boys. Og så kigger han op på sin sikkerhedsvagter, fordi der begynder vi at strække armene frem. Ligesom vi vil røre ved ham. Og der bliver James Brown nærmest kastet ind i den der limousine.
Thank you, boys.
Og så bliver han kørt væk.
Nå, ja, det er sgu ikke så godt. Den podcasten er aflyst, fordi Dan Rakling visker.